Hola, boas tardes.
Como foi esta semana atípica do equipo?
Pois atípica, non? Eu creo que descansamos máis do normal porque a situación pois así o exigeu e bueno, hasta miércoles aínda había xogadoras que todavía tiñan o estómago un pouquiño revolto e con esa sensación que mala que deixa estar dous días con descomposición e vómitos, non?
E enfrente que vamos a ter un equipo que a pasada xornada puxo as cousas moi complicadas ao Atlético Madrid.
Sí, a verdad que sí. Un equipo que traballou moi ben defensivamente, moi ordenadas, sabendo en todo momento o que facer, e a pesar de que o Atlético Madrid pues, presionou moito e meteu unhas moitas veces hasta en 6 metros, pues elas sempre superan defender en todo momento, ¿no? Entonces, eu espero me encontrar un equipo moi parecido donde todas van a xugar moi 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 xuntiñas, moi ao mismo e esperar unha conta para facernos daño.
Que van a traballar durante todo o partido, van a intentar marcar, teñen ganas de levarse algo de aquí.
Bueno, está claro que cando traballas ben defensivamente sempre tes posibilidades a contra pois generar peligro na portería contraria, ¿no? Por eso nosotros temos que estar moi 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 atentas, con moitísimo orden, con moitísimo sentido cando teñamos o balón, porque como que iramos facer a guerra por cada unha por o noso lado, pois posiblemente teñamos problemas, ¿no? Entonces, vamos a intentar ter paciencia, vamos a intentar esperar a nosa ocasión e cando teñamos pois intentar metela.
É máis fácil concienciálas cando se adiantan pronto no marcador, para ter esa paciencia que tú dices?
É moi relativo, porque depende do rival tamén, ¿no? Si o rival metes un gol e se ven hacia arriba, pois generalmente generase máis espacios e podes ter máis posibilidades e máis facilidade para chegar á área contraria. Pero se o equipo rival, como a semana pasada, mantúvose en todo momento hasta o final do partido, hasta que lle metendo o segundo gol, acabando o partido, pois mantúvose con defensa atrás. E iso máis que nada é porque ao final sempre tes a posibilidad de xugar de 5, ¿no? Entonces, bueno, os equipos pois intentan chegar vivos aos últimos minutos ou intentamos sempre chegar vivos aos últimos minutos para ter esa opción de xugar de 5.
Seguimos con Patricia como baixa, ¿no?
Sí, de momento non temos alta médica. Bueno, vai mellorando, pero moi lentamente e bueno, a ver, a verdad que necesitamos que esteña porque hasta ahora estamos arriesgando muitísimo xogando solamente con Jorge.
Pois pues a ver como as cousas mañá. Kiko, moitas gracias. Boas tardes.
Pues...